Thyroid gland. Adrenal gland. Insulin. Insulin. Urine. Penis. Testicle. Testis. Ovary. Ovum. Uterus. Womb. Vagina. Placenta. Amniotic fluid. Embryo. Fetus. Muscle. Clavicle. Scapula. Pelvis. Femur. Patella. Fatty tissue. Sputum. Phlegm. Mucus. Mucosa. Pus. Sweat.